ka tie iespaidi gadu no gada ir tādi pozitīvā nozīmē nemainīgi, jo nu, šis ir pasākums, kas vismaz man, es domāju, arī daudziem citiem skatītājiem tās pēcina, stiprina un spirdzina nacionālās pašapziņas jūtas, jo tās ir ne tikai izcilas muzikālās kvalitātes, tas ir ne tikai lielu personības spēks, kas šeit ir sajūtams, bet šoreiz vēl bija tāda viena pievienotā vērtība, tāds jaunums, es teiktu arī ļoti pozitīvs, tas bija šī pasākuma īpašais vizuālais tēls. Tātad tika veidota speciāla scenogrāfija, video projekcijas, gaismas, un rezultātā radās tāds vienots laikmetīgās mākslas darbs, kur mūzika sakausējās ar šo te vizuālo pusi. Nu, piemēram, man laikam visvairāk iespaidoja kora Latvija izpildītais Erika Ešenvalda skaņdarbs Stars, kad tika projecēts fonā, tika projecēts ziemeļblāzma. Tas tiešām bija ļoti, ļoti skaisti.
Skaisti un droši vien arī daudz dažādu emociju. Vai tev izdevās saprādīt ar laureātiem un noķert viņu emocijas pēc balvas saņemšanas?
Jā, nu, teikšu, es pirms, ka kopumā balvas saņēma 9 laureāti un, sāksim, ar gada debiju, ko aicināja pirmo uz sarunu, un šo balvu izpelnījās violniece Elīna Bukša. Viņa pat labāna studē Briselē, Karalienes Elizabetes mūzikas kapelā, viņai ir 22 gadi, un viņas mūzikas tvērums tiek raksturots kā spilgti sievišķīgs, smalks, kā arī ļoti kaismīgs, un jāsaka, ka tiešām liela bauda bija viņa dzirdēt arī šajā ceremonijā. Pati mūziķi savā runā uzsvēra, ka tieši Latvijā viņai spēlēt ir īpaši prieks un gods, un varam paklausīties.
Tā ir tāda absolūti unikāla sajūta, atbraukt uz šeit, vienkārši būt šeit un spēlēt šeit. Nu, ir man iekšā šī patriotisma sajūta, mēs neko nevar padarīt.
Tik teiks no skatuves, ka Latvija ir tāda mūzikas lielvalsts. Kā jūs teikt, ka ar to pasaules salpu varbūt citādāk to varat redzēt?
Nē, es to redzu tieši tāpatās, tas ir apbrīnojami. Patiešām mūsu dziedātāji, mūsu kori, tiešām jebkur, kur es braucu, visi vienmēr zina, kas ir Latvija. Man nekad nav bijis jāskaļot, jo visi zina, kas ir Garanč, visi zina, kas ir Vaibes Krīde. Tiešām tā ir fenomenāls, jo mēs esam tik maz valsts, mums ir tik maz, bet tik stipri un tik vienoti kaut kādā ziņā.
Vai jums ir kāds skaidrojums, kāpēc mums izdodas tie mūziķi?
Es domāju, ka tā ir skola, tie ir tie pamati, tomēr man ir jāuzsver arī tas, ko es mūzikas vidusskolā esmu iemācījusies. Man šobrīd atvieglo dzīvi ļoti daudz, kur patiesībā, jā, visādās konservatorijās Eiropā, un tā nav tik augsts līmenis kā Latvijas vidusskolās. Par to mēs varam pateikties mūsu vecajiem pedagogiem, kas ir kārtīgi sēdējuši un domājuši šīs sistēmas, kā mūs mācīt.
Es saku, dod Dievs to sistēmu noturēt, jo tagad
galvenais, tieši jā.
Jau dzirdējām, ka Elīna Bukša pieminēja izcilos Latvijas skolotājs un īpaši siltus vārdus viņa veltīja savam kādreizējiem skolotājiem Ojāram Kalniņam, kurš nu jau ir mūžībā, bet ir būtībā viņas panākuma pirmā un galvenā atslēga un tāda zīmīga sakritība, ka tieši šodien Ojāram Kalniņam būtu apritējuši 85 gadi. Elīna Bukša tātad spēlēja Stradivāri 18. Gadsimta vijoli, bet savā jomā īpašs instruments ir arī Ksenijai Sidorovai, tas ir akardion, un viņa izpelnījās balvu par izcilu sniegumu.
Es tieši cīnos par savu instrumentu, lai tas tomēr būtu uz līmeni. Tāda mēroga balvas, protams, mums palīdz.
Ko jums nozīmē šis instruments?
Man liekas, ka akordionam ir ļoti plaša dvēsele, un tas var paradīt dažādas emocijas. Un mana dzīve, tas ir, es jau dažkārt esmu teikusi, ka tas ir kā mans bēvis. Es uzskatu, ka tas ir dzīves būtne, un tāpēc man tas ir viss.
Parasti violnieki, nu tā lepojas, es tur spēlēju Stradivāri, ja? Kas varbūt...
Nu, man ir arī, salīdzinot, man ir mans Stradivāri, kas ir Itāļu Pidžīni instruments, un, protams, tas ir roku darbs, un tas ir ļoti, piemērots tieši man, šīs instruments ir viens no labākiem un viens no kvalitatīvākiem mūsdienas.
Jā, saistībā ar Lielo mūzikas balvu šogad bija vēl viens jaunums, jo ar šo pasākumu ir saistīts Baltijas un Ziemeļvalstu klasiskās mūzikas fórums, kas šodien un rīt notiks Rīgā un pulcēs klasiskās mūzikas profesionāļus no 8 valstīm. Un viņi vakar bija aicināti piedalīties arī mūzikas balvas ceremonijā, un man ir interesanti dzirdēt, kā viņiem tā ir patikusi, un tā tad stāsta Kristians Bleks no Fēru salām un Signe Kīsa no Igaunijas.
All the soloists was brilliant, absolutely brilliant. It was just amazing. Boy who played a clarinet, it was so amazing that I just set a finger in my mouth and thought, how could he do it?
Oh, I liked very much the conductor of the second part. He was a very inspiring conductor. and also the accordion player virtuoso and expressive at the same time.
Tātad Signe Kīsa mūsu solists raksturoja kā ļoti spožas un īpaši viņai bija pieticies klarnetists Guntis Kuzma. Kā viņa izteicās, tad viņa elpa aizturējas un skatījusies, kā viņš spēlēja un domājas, kā to vispār ir iespējams izdarīt. Kristiānam Blekam no Fēru salām savukārt īpaši bija paticis, kā darbojas dirģents Andris Poga un arī akordioniste Ksenija Sidorova, kura pēc viņa vārdiem ir vienlaicīgi gan ļoti virtuoza, gan ekspresīva. Bleks arī atzina, ka Latviju viņš zina tieši Latvijas mūziķu saistībā un ir dzirdējis arī viņus dziedam metropolitēna operā. Šo te ārzemju viesu saistībā gan ir tāds viens akmens šīs ceremonijas rīkotāja dārziņā, jo viņi bija skatījušies šo ceremoniju, protams, mūzika ir netulkojama valoda, bet bija ļoti sarūktināta, ka nebija tulkojums, sinhronais tulkojums angļu valodā, jo viņiem šos latviskos tekstus, kuri bija diezgan daudz, praktiski bija neiespējami uztvert. Nu, tik daudz par vakardienas iespaidiem vēl piebildīšu, ka šodien vesela stunda laureātiem tiks veltīta raidījumā Kultūras rondo.